Do estas aparta plezuro renkontiĝi antaŭ nia mikrofono kun profesorino Ilona Kutne, ĉi tien Poznano, ĉe la fino de la aŭtuna sesio de la interlingvistikaj studoj. Kiel do trapasis tiu ĉi sesio, kiom da studentoj venis, kio aparta karakterizas ĉi tiun aŭtunan sesion?
Tiu ĉi aŭtuna sesio fakte estas la tria jaro jam de la nuntempa interlingvistikaj studentoj, kaj tio estas pro tio interesa, ĉar ili havas specialiĝon. Specialigio nun pri comunicado, internazia ca intercultura comunicado, cae la alia specialigio ciu ciam ocasas estas la instruista. Cae al tiu instruista specialigio eblas aligi ancau de extere por tiui ciui povas dedici nur unu jaron al tiu ci trainado. Do tiu gruppo ciu iom malgrandigas en la tria jaro, facta nun aldonigis 12 personoi kiuj multe pliviglegis la sesion.
Kaj tiel aspektas la afero de la konstantaj studentoj, kiuj venis ĉi tien ekzameniĝi kaj kompreneble partopreni pliajn lekciojn, partopreni pliajn prelegojn.
Do ni havas 9 studentojn en la tria jaro el tiuj komence 12 studentoj, sed tiuj 9 studentoj el Oklandoj, do vere internacia grupo kaj persista grupo, kiu certe finos siajn studojn, kaj la sesio estis bonetosa. Ili havis nun la kurson pri literaturo nuntempa kun István Erd, kiu certe estas interesa. Kaj krome ili havis en 2 grupoj kursojn, kiuj rilatas aŭ al instruado aŭ al komunikado. No kaj krome estis ankaŭ tiel nomataj diplomseminarioj, ja la studoj ĉe la fino postulas ankaŭ verkadon de finlaboraĵo, ne kaj ankaŭ tiujn ni priparolis kiel tiuj aspektos.
Kaj kio nun gravas ankoraŭ estas la lasta jaro antaŭ ili. Kio estos grava dum tiu ĉi jaro? Ankaŭ por vi, kio gravas ankaŭ por la studentoj.
Do nun gravas, ke se ili komencis tiujn studojn, ili ankaŭ finu. Gravas, ke ili nun komencu mem esplori la aferojn por la celoj de la diplomlaboraĵo. Ili devas mem ellabori ion, do estas vere memstara laboro, kaj iuj tiaj estas tute necesaj en Esperantujo. Mi konsideras, ke la studoj atingas sian celon, se mi sukcesas instigi homojn, ke ili verku, ke ili ekŝatu tiujn temojn, kiujn ili ellaboras. Tiel ni havas multe pli da scienca agado en Esperantujo, kaj tiuj finverkoj, depende kompreneble de la temo, povas esti tre utilaj. Ekzemple, tiuj, kiuj elektas temojn el instruado, tiuj poste povas esti uzataj ne nur en iliaj propraj laboroj, sed ankaŭ ili povas esti disponigitaj al aliaj, ĉar la bonaj laboraĵoj estas alirebla en edukado.net. Kaj en tiu ĉi jaro, kiel ankaŭ en aliaj, ĉu ne ni ĉiam fakte havas kontakton kun la materialoj de edukado.net, tie estas diversaj ekzercoj. Mi devas mencii, ke la instruistan trejnadon vidis Katalin Kovács, kiu estas nia bone konata metodikistino numero 1 en Esperantujo, kaj la portalo edukado.net estas vere tre utila retejo por esperantistaj instruistoj kun siaj ekzercoj, kun siaj materialoj, forumoj kaj tiel plu. Kaj mi devas aldoni, ke ankaŭ la bonaj ekzercoj de la gestudentoj eniras tie, do riĉigas tiun materialon, el kiu poste aliaj povos ĉerpi. Eble mi mencias, ke por la instruista grupo, do tiuj aldonaj 12, ni nun havis la unuan fojon partoprenantojn el Meksiko. Eĉ 3 personoj, ĉu ne, do tiu ĉi grupo estas sufiĉe interesa, ĉar en la universitata grupo ni havas koreaninon kaj ankaŭ ĉininon, do fakte nun la gamo de tiuj homoj, kiuj partoprenas, multe plilarĝiĝis, kiu estas tre utila por tiuj interkulturaj komparoj kaj lingvistikaj komparoj.
No, ankaŭ estas iu el montro de karakterizaĵo, ke nia movado, nia komunumo, nia interesiĝo ja vastiĝas efektive, ne nur teorie je aliaj mondopartoj, kaj ke cie ni bezonas havi kompetentulojn kaj nun studentoj laboros kaj en februaro venos sekva etapo por superrigardi la progresojn farotajn.
Jes, certe, kaj ekzameniĝi, kaj tiam ili jam devas pli kaj pli penetri en tiun elektitan specialiĝon. Ili havas sufiĉe multajn taskojn, pri kiu ili devas labori. La metodika grupo pere de edukado net plenumos siajn taskojn, do kiel mi diris, tio estas iusence ankaŭ helpa, ĉar sistemoj devigas la homojn daŭre labori, kaj krome la rezultoj estos tie. Mi menciu ankaŭ, ke estas tute bona harmonio, ĉu ne, kun tiu instruista grupo, kiu povas, kiu kune kun tiu parto de la universitata grupo, kiu elektis instruistan specialiĝon, kune lernas, kaj ankaŭ partoprenas ekzemple tiun literaturan kurson, kiu estas por la universitataj grupoj. Kaj tion bone montris ankaŭ la komuna vespero, ni kiel kutime havas iun tiel nomatan komunan vesperon merkrede, kiam ĉiuj grupanoj kaj ankaŭ la instruistoj kaj ankaŭ eksteraj gastoj kunvenas, kaj tio donas eblecon, ke post la serioza scienca laboro, ĉu ne, ni havu eblecon vere amuziĝi. Kaj ĉifoje vere estis bonega, ĉar estis partoprenantoj el Meksiko, kiu gitarludis kaj kantis. Kaj ankaŭ Susanna Korniska kontribuis per siaj kantoj, kaj ankaŭ alia partoprenantino, do estis vere tre vigla kuna amuziĝo, kiu estas vere
grava, kiam oni serioze laboras.
Jes, por tiun direkton, ĉu ne, ni tuj transiros al la arkonesejo, kie ni povas aŭskulti plurajn kantojn, muzikon, vidi ekspozicion kaj diversajn prelegojn, kiuj parte ankoraŭ kompletigas niajn studojn, sed samtempe donas eblecon por la prelegantoj kaj la instruistoj ankoraŭ prezenti iujn aldonajn interesajn prelegojn ankaŭ por aliaj interesajn.
Sed krome renkontiĝi, re-renkontiĝi jam en alia forumo, en alia etoso, jam ne tiom formale, eĉ se tie ĉi etoso estis tre amika, tre kunlaborema, kaj dankon pro tio, ĉar tio ankaŭ estas via merito.
E tiu kurso tiel fakte ekestas, ke ni ĉiuj kontribuas. Se la studentoj ne bone fartus, tiam ne estus bona. Do ni instruistoj provas ĉion fari, ke tiu estu interesa, ke ni trovu tiujn komunajn punktojn, kiu antaŭenigas nin ĉiujn, kaj se la studentoj malbone fartas, simple ne venas, ĉu ne? Ni volus ankoraŭ mencii, ke tiu kunlaboro bone progresas en ĉiuj direktoj, ĉar ni havis kontribuanton ankaŭ la nunan redaktorinon de la programo, ĉu ne?
Mi tute dankas, ke mi povis partopreni tiun ĉi metodikan kurson kaj kun ili, kun la tuta grupo, sekvi plurajn el la programeroj de la studoj ĉi aŭtune.
No, tiel simple Barbara havis iun kontrolon pri la kurso, ĉu ne, sed mi volis mencii, ke ŝi kontribuis al la instrua flanko, ĉar por kulturo ankaŭ estas tre grava la ĵurnalismo kaj la radiofonio, kaj ŝi dediĉis sian tutan vivon al tiu tereno, do ni fakte ĝojas, ke ni povis ekkoni tion el unua mano, aŭ kiel ni diru. Kaj same estis la kontribuo de Roman Dobrzyński, kiu dediĉis sian tutan vivon al filmado, kaj ankaŭ li havis programon, kie povis prezenti iomete la filmarton generale, kaj krome sian propran agadon kun kelkaj fragmentoj de filmoj. Do tiel pri la prelegantoj, ni havis ankaŭ kontribuanton el Hispanio, el la Balearaj insuloj, profesoron Nicolau Dos, kiu alvenis per universitata kunlaboro, kaj kadre de la specialiĝo pri komunikado li prelegis. Do mi pensas, ke tiel mi menciis niajn kunlaborantojn, kaj estis varia kontribuo, kaj estis bona sinteno de la gestudentoj. Do mi estas ĝoja kaj kontenta post tiu renkontiĝo sesio.
Do, dankon ankoraŭ foje, gratulon al vi, kun la espero, ke la sekva sesio en februaro estos same kaj fruktoporta kaj agrabla etosa kai progresigos jam al latinai examenoi.
Dankon do, vi esperas ke vi venos da nove kontroli, ĉu ne, kai aliaj povas foje veni kai gasti.